20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Вчора сказав, сьогодні придумав. Спікер Верховної Ради Криму таки погодився розглядати земельні проблеми кримських репатріантів.
Ми будемо продовжувати свої акції і реальних переговорів з тими, хто рішає.
Торги з рухомістю. У Рівному колишні гуртожитки продають разом з мешканцями. Останні заперечують і звертаються в прокуратуру.
Ми порекомендували сходити в прокуратуру в області, надати свідоцтво про право власності на дане житло.
Врятована пам'ять в Луганську і УПА. Історія нескорених в Одесі. На півдні та сході України згадують історію через спогади і фотодокументи.
Пригадую, як я слухала розповіді людей і відверталася від них для того, щоб вони не побачили моїх слів.
Про це трохи згодом, а зараз про харківські події та їхнє відлуння в столиці. Верховна Рада відмовилась заслухати голів СБУ та Генпрокуратури щодо подій у Харкові. На звітуванні Валентина Наливайченка та Олександра Медведька наполягала Партія регіонів. Вона звинувачує Службу безпеки в силовому захопленні будівлі харківської мерії та в навмисному наїзді автомобілем на мера Михайла Добкіна та народного депутата Дмитра Святаша. Докладніше про харківські настрої знає тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
На відміну від Верховної Ради, яка відмовилась заслухати голів СБУ та Генпрокуратури щодо подій у Харкові, обласна рада не забарилася. На позачерговій сесії депутати змусили звітувати керівника обласного управління Служби безпеки. Саме Андрія Мухатаєва міська влада звинуватила у провокаціях і вимагала його звільнення. Сам Мухатаєв заявив, його підлеглі у вівторок діяли згідно із законом. Фінансову документацію вилучали, маючи відповідну постанову, що була прийнята за результатами перевірок КРУ. Ревізори виявили розкрадання державних грошей на суму майже 1,5 мільйона гривень. За цим фактом СБУ і порушила кримінальну справу.
Ми сподівались діяти разом з посадовими особами міськради, які зацікавлені в тому, щоб з'ясувати істину у справі. На жаль, провести вилучення документів у встановленому законом порядку не вдалося. Було ухвалене рішення вилучити документи в інший спосіб, який дозволяє законодавство.
Вилучали папери СБУ разом із півсотнею співробітників спецпідрозділу «Альфа». Вони заблокували вхід до будівлі, і хоча робочий день в мерії закінчився, її співробітники не мали змоги розійтися по домівках. Фінансові документи з канцелярії та бухгалтерії пакували в мішки і вивозили попри пред'явлену секретарем міськради Геннадієм Кернесом ухвалу Київського райсуду про заборону слідчих дій в мерії. Дії СБУ міський голова Харкова назвав фарсом. Зі слів Михайла Добкіна, розкрадання бюджетних грошей, у якому обвинувачують посадовців міськради, це лише муніципальна надбавка співробітникам, яку почали виплачувати ще за часів Євгена Кушнарьова у 96-му. Це 10% до зарплати держслужбовців – 200-300 гривень.
Пам'ятаєте, як в 37-му році була така приказка? Була б стаття, а людина знайдеться. Це те ж саме. Вони не в діях харківської міської влади шукають порушення. Вони беруть окремі статті українського законодавства і під це намагаються підігнати дії міської влади.
Аби з'ясувати всі обставини і ознайомитись із матеріалами справи, у четвер Харків має відвідати один з заступників голови СБУ. А тим часом події, подібних до інциденту в мерії, вже чекають в облраді, де вже працює КРУ. Ревізори, зі слів голови облради Василя Селигіна, вже склали акт про корупцію. Спеціально для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
Кримські татари продовжують вимагати від влади розв'язання їхніх земельних проблем. Сьогодні ж, коли у Сімферополі відкрилася чергова сесія Верховної Ради Криму, вони провели мітинг, що зібрав близько 1000 раніше депортованих громадян. Детальніше – кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Чергова сесія кримського парламенту сьогодні розпочалась під гуркіт барабанів, які репатріантам замінили металеві бочки. Учасники мітингу традиційно вимагають від кримської влади розв'язання земельних проблем кримсько-татарського населення, конкретних рішень з виділення землі для будівництва індивідуального житла у Сімферополі, Сімферопольському районі, Великій Ялті та Великій Алушті, де ці проблеми найбільш гострі. Водночас голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко в інтерв'ю журналістам висловив подив тим, що правоохоронці досі не ліквідували наметове місто. містечко репатріантів, встановлене 11 березня під стінами парламенту автономії.
Є рішення суду про демонтаж палаточного городка.
Є рішення суду про демонтаж цього незаконно встановленого містечка. Я проконтролюю, як це рішення виконуватиметься міліцією. І коли судові виконавці дадуть заявку на забезпечення громадського порядку, то ми тоді дізнаємося реальну позицію головного управління МВС України в Криму з цього питання. Сказав кримський спікер. Наприкінці минулого тижня Анатолій Гриценко заявив, що припиняє розгляд всіх земельних питань і будь-які переговори, пов'язані з виділенням земельних ділянок на території АРК. За його словами, також припиняється робота всіх робочих груп і комісій, які були створені для врегулювання земельних питань. Поки не будуть припинені всі акції протесту, жодних переговорів не буде. Така позиція голови парламенту автономії. Репатріантів, які протестують, це не збентежило. Я не думаю, що нас це сильно заторкне, тому що як ті комісії працювали, не працюючи, то ніхто й не помітить, що вони вже припинили свою діяльність. Ми продовжимо свої акції і чекатимемо реальних переговорів з тими, хто щось вирішує. Слід сказати, що вчора Анатолій Гриценко пом'якшив свою заяву про припинення розгляду земельних питань. Його прес-секретар повідомила, що місцеві ради в найкоротші терміни повинні розглянути абсолютно всі заяви від жителів АРК на виділення земельних ділянок, незалежно від національності та віросповідання. Помолившись, учасники мітингу вирішили продовжити свою акцію протесту під стінами місцевого парламенту. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Щойно, як повідомив наш кримський кореспондент, судовиконавці за підтримки бійців Міністерства внутрішніх справ і спецпідрозділу «Беркут» ліквідували наметове містечко, посилаючись на рішення місцевого суду. Репатріанти не противились, але пообіцяли провести мітинг завтра.
В ефірі «Панорама Свободи».
Сьогодні в Одесі за сприяння Управління Служби безпеки України в Одеській області та Товариства «Просвіта» відкрилася виставка документів про історію ОУН-УПА. Партія регіонів провела пікет проти цієї виставки, але все ж деякі пікетники вирішили подивитися на архівні документи. Відвідав виставку і кореспондент Радіо Свобода Петро Каландирець.
У експозиції представлені майже півтисячі оригінальних фото, документи з радянських та німецьких джерел та внутрішні документи Організації українських націоналістів та УПА. Авторами виставки є співробітники Центру досліджень безвольного руху з центром у Львові. За словами голови обласної організації Товариства «Просвіта» Олександра Степанченка, на виставці вперше представлені матеріали з архівів СБУ, які стосуються діяльності Організації українських націоналістів в Одесі.
Служба безпеки України надала матеріали по двох кримінальних справах, які датуються 44-м та 48-м роках. Це дві групи. В групі 44-го року там 8 чоловік, які були безпосередньо членами Організації українських націоналістів, були заарештовані, п'ятеро з них згідно вироку трибуналу були розстріляні в тому самому 44-му році, а ще троє отримали по 25 років ув'язнення.
Радник голови СБУ Володимир Ветрович підкреслив, що найбільше зацікавлення виставка про історію УПА викликає у молоді, яка прагне збільшити власні історичні знання.
Справа донесення правдивої інформації про УПА до населення своє робить, і дедалі більше людей абсолютно спокійно, нормально сприймають УПА і вважають їх своїми героями.
Пікет з протестом проти відкриття в Одесі виставки про історію УПА провели сьогодні представники партії регіонів, російські козаки та депутатська група «Родіна» в Одеській міськраді. Вони тримали гасла «Дві мови – одна країна», «Ні націоналізму» та інші. Щоправда, організатори цієї акції таки завітали до приміщення Товариства «Просвіта» і особисто оглянули виставку. Тим часом керівник управління внутрішньої політики міськради Наталія Чайчук повідомила, що, можливо, найближчим часом в Одесі проведуть круглий стіл на тему історії національно-визвольних змагань в Україні.
Надати інформацію можна тільки тій людині, яка хоче її мати. Зараз розмовляла з хлопцями, які стоять, пікетують цю виставку. І особисто я запрошувала їх. Прийдіть на виставку, давайте разом подивимось. Може ви знайдете якісь протиріччя, ми з вами поговоримо про ваші знання, про наші. Відповідь була така, ми за це не сплатили. На жаль, люди продовжують жити тими штампами, які пропонувалися радянською ідеологією.
Петро Каландирець для Радіо Свобода, Одеса.
У Луганську презентоване дослідження «Врятована пам'ять» про Голодомор 32-33 років. Про те, хто збирав згадки трагічної минувщини, цікавився луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Грубезний том у твердій обкладинці. 460 сторінок, на яких залишили спогади 296 свідків Голодомору з Луганської області. Записи задокументовані на відео або аудіоплівки. Оповідачі сфотографовані. Світлини з їхнім зображенням є ілюстративним матеріалом до книги. У порядник врятованої пам'яті доцент Східноукраїнського університету Ірина Магрицька за фахом філолог. Вона пригадує, як 7 років тому, перебуваючи в експедиції з вивчення слобожанських говірок, перше стикнулася зі спогадами літніх людей, що пережили голод 30-х років.
Пригадую, як я слухала розповіді людей і відверталася від них для того, щоб вони не побачили моїх сліз. Дуже важко було слухати ці розповіді. І до сьогодні я чую риторичні запитання тих людей. За що нас знищили? Чому Сталін так зненавидів Україну?
Для наукового дослідження бракувало коштів та техніки. Звернення до влади залишалися без відповіді. Ситуація змінилася влітку 2004 року, коли в Луганському штабі кандидата в президенти Віктора Ющенка дослідникам надали транспорт і оператора. Те літо і поклало початок фундаментальній праці. Лише початок, бо до 2007 року жодний з луганських вишів не влаштовував студентські експедиції з метою записати спогади очевидців. Останнього року дослідникам, принаймні, почала допомагати місцева влада. Заступник голови Луганської держадміністрації Володимир Заблоцький розказав, що в кожному районі Луганщини створено пошукову групу.
Ми можемо стверджувати, біля 380 населених пунктів області постраждало від Голодомору. Наразі виявлено 147 масових поховань тих часів. У цих місцях встановлено 76 пам'ятних знаків.
У підготуванні матеріалів добре допомогли дослідники-аматори з районів Луганщини. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Масово відстоювати своє право на житло взялися мешканці рівненських малосімейок. Нова хвиля житлових судових справ пов'язана з приватизацією гуртожитків всередині 90-х, коли їх продавали разом з основним статутним фондом збанкрутілих підприємств. Докладніше розповіде моя рівненська колега Валентина Одарченко.
Якщо ви приватизували помешкання, це ще не означає, що воно і справді ваше. Принаймні, такого висновку очікують від окружного адміністративного суду керівники Рівненського акціонерного товариства «Спецбуд». Вони домагаються скасування приватизації кімнат у малосімейці по вулиці Князя Романа, 15А у Рівному. Але люди вважають себе законними власниками своїх невеличких помешкань, каже мешканка Любов Федорчук.
Будинок був побудований повністю за державний кошт для працівників Рівнепромбуду. І квартири заселялися згідно ордерів, виданих міськвиконкомом. І спецбуд взагалі ніякого відношення до цього будинку немає. Єдине тільки, що став будинок на баланс.
У суді представник спецбуду Володимир Ришко доводив, мовляв, будинок був приватизований разом з усім майном підприємства. А за законом власник не може бути позбавлений права на майно. І наполягав, фонд держмайна і міськвиконком мають бути не опонентами, а третіми сторонами у справі на боці спецбуду. Бо хто ж дозволив приватизацію, як не фонд держмайна? А і справді, у вже далекому 93-му одним розчерком пера начальника регіонального відділення фонду держмайна в Рівненській області Валерія Марчевського не лише цей будинок, а й кілька рівненських гуртожитків були віддані на приватизацію юридичним особам разом з мешканцями. Люди програвали суди перед власниками, однак у вищому адміністративному суді попередні постанови були скасовані. Юрист Вікторія Власик, котра захищає право на власність сім'ї Поліщуків, каже, у випадку з малосімейкою фонд держмайна щонайменше помилився.
Довідка видана помилково, що нібито в процесі приватизації державного підприємства цей будинок йшов статутний фонд акціонерного товариства. Але я пояснювала суду, і суд погодився, що тоді існував закон, який казав, що не можна державне підприємство перетворити в акціонерне товариство з закритого типу, лише відкритого.
Тим часом нинішній керівник регіонального фонду держмайна Віктор Матвієнко наголошує, в суді фонд підтримуватиме мешканців.
Ми порекомендували сходити прокуратуру області, звернутися із заявами, надати свідоцтво про право власності на дане житло, для того, щоб прокуратура як третя сторона могла виступити на захисті конституційних інтересів.
Спецбудівці наполягають, міське бюро техінвентаризації не мало права реєструвати права власності на квартири. Самі ж мешканці вважають, що керівники товариства прагнуть нині перепродати їхнє житло за ринковою ціною.
Це затіяно спецбудом із одною єдиною ціллю – відмінити приватизацію на квартири і запропонувати викупляти квартири по ринковій ціні.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Бувайте!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Шляхи історії звивисті і непрості. Часом на цих шляхах виникають ті чи інші глухі кути, а часом розгортаються трагіфарси. Особливо тоді, коли керувати народом беруться політики, для яких цей народ, як і всі інші, лише розмінна монета у досягненні якихось химерних утопічних проєктів. Скажімо, світової пролетарської революції, поєднаної із всесвітньою історичною місією Великої Росії.
Українське питання знаходить свій вираз головним чином у наступному. Дрібна буржуазія бореться за шлункові інтереси, щоб прилаштувати на державні місця своїх синків, не мислячи себе пов'язаною якимись російськими кордонами. Бідна Галичина є для них бажаним шматком, а про Донецький басейн і говорити немає чого.
Оскільки Україна відокремилася від радянської Росії, це її справа.
Щось одне – або соціалістична революція, або ви загрузнете по коліно у націоналізмі.
20 листопада 1917 року Центральна Рада своїм третім універсалом проголосила утворення Української Народної Республіки в межах 9 українських губерній, у тому числі Харківщини, Катеринославщини та Херсонщини. У відповідь пленум обласного комітету Рад Донецького і Криворізького басейнів у Харкові заявив про необхідність створення на території Донбасу та Кривбасу особливої адміністративно-самоврядної області у складі Російської Федерації. 5 грудня у захопленому російською більшовицькою армією Харкові була проголошена Радянсько-Українська Республіка як автономна частина Радянської Росії. А через півтора місяця, 9 лютого 2018 року, теж у Харкові, 4-й з'їзд рад робітничих і солдатських депутатів Донецького та Криворізького басейнів проголосив Донецько-Криворізьку Радянську Республіку як автономію у складі Радянської Росії. З'їзд заявив, що до складу республіки входять Донбас, Сумщина, Запоріжжя, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина з Кривим Рогом та Єлисаветградом, нині Кіровоград, і частина області війська Донського з Таганрогом. Майже вся територія нової республіки на момент її проголошення перебувала у складі Радянської України, а Харків, який був столицею Радянської України, став одночасно і столицею Донецько-Криворізької республіки. Уряд республіки складався з 8 народних комісарів на чолі з Артемом, псевдонім Федора Сергієва, який водночас був і членом уряду Радянської України. Серед перших заходів уряду Донецько-Криворізької республіки стала націоналізація підприємств та банків, а у березні була сформована Донецька пролетарська армія під командуванням Геккера.
Слово мав мій колега Віталій Пономарьов. Ось так на охопленій бойовими діями території Української Народної Республіки виникло інше державне утворення – Донецько-Криворізька Совєтська Республіка. Дуже дивна республіка, якщо не сказати більше. З одного боку, її лідери категорично заперечували сам національний принцип побудови Совєтської Федерації, наполягаючи на територіально-автономному принципі, який ґрунтувався б на економічній доцільності. З іншого боку, головним аргументом невходження до складу України, хай і совітизованої, було те, що Донбас та Кривбас – це, мовляв, не українські території, що українці там не складають більшості населення. Одразу зазначу, що насправді це було не так, але ж йдеться не про факти, а про більшовицькі аргументи. А на додачу для тих більшовиків, які взяли участь у створенні Донецько-Криворізької республіки, взагалі Україна була не більше, аніж півднем Росії, як було сказано в одному документі, південно-російською Українською Совєтською Республікою. От такі це були цікаві інтернаціоналісти.
Ради Донецького басейну беруть участь у загальному будівництві державного життя за радами всього півдня Росії, тобто України і Доно-Кубано-Терського району.
Свою думку стосовно підстав і обставин утворення Донецько-Криворізької республіки висловлює політолог Ігор Лосєв.
Більшовики віртуозно використовували сепаратизм як зброю проти непідвладних їм держав. Досить назвати прикрозвісну Донецько-Криворізьку Совєтську Республіку, Одеську комуну, Бакинську комуну, Таврійську Совєтську Республіку, Карельську трудову комуну тощо. Хоча на цьому тлі Донецько-Криворізька Совєтська Республіка суттєво відрізняється тим, що була спрямована не лише проти Української Народної Республіки, але й використовувалась для утримання в покорі більшовицького уряду Совєтської України, партійному центрові якої не підпорядковувалась більшовицька партійна організація Донецько-Криворізької Республіки, себто П'ятакови Затонські в Києві не могли давати вказівок донецько-криворізьким колегам. Керівництво Донецько-Криворізької Республіки вважало себе взагалі незалежним від Совєтської України. Але рівень незалежності наркомів Донецько-Криворізької Республіки, які перебували в Харкові, адже саме це місто було проголошено столицею цієї квазідержави, наочно демонструє той факт, що всі наркоми Донецько-Криворізької Республіки напряму отримували накази від відповідних російських наркомів і виконували ті накази. Створюючи квазідержави, більшовики часто густо не переймалися етнічними, історичними і культурними чинниками, зовсім не побоюючись штучності своїх політично-територіальних псевдоутворень. Проте Донецько-Криворізька Республіка була навіть для них надто вже штучним явищем. Адже Донецько-Криворізька Республіка не мала жодної державницької традиції, ніякої історичної закоріненості, якогось бодай субетносу тощо. Тому Ленін дуже скептично ставився до Донецько-Криворізької Совєтської Республіки, вважаючи, що вона неминуче увійде до складу України у цілковитій відповідності до географії Винниченка, адже вона повністю перебувала в оточенні українських етнографічних територій і сама була такою територією.
Тут варто відзначити ще два цікавих моменти. Сам Сергієв Артем народився у Курській губернії, його отроцтво було територіально пов'язане з Україною. Проте з 1901 по 17 роки він на українських землях пробув тільки півроку. Під час революції 1905 року командував більшовицькими бойовиками у Харкові. Одне слово, ані Донбас, ані Кривбас, ані Подніпров'я він не знав і був для них людиною чужою. Так само практично і всі народні комісари Донецько-Криворізької Совєтської Республіки.
По мірі зміцнення радянської влади на місцях, Федерації Російської Соціалістичної Республіки будуть будуватися не за національною ознакою, а згідно до особливостей національно-господарського побуту. Такою самодостатньою в господарчому плані одиницею є Донецький і Криворізький басейни. Донецька республіка може стати зразком соціалістичного господарства для інших республік. В силу цього Донецький і Криворізький райони повинні мати самостійні органи економічного і політичного самоуправління. Влада, що організується в області, Рада народних комісарів, відповідальна перед з'їздом і перед виконавчим органом з'їзду – обласним комітетом.
Але що цікаво, звинувачуючи у сепаратизмі українських більшовиків, бо ті, мовляв, відкололися від Совєтської Росії, пішовши на поступки українським буржуазним націоналістам, самі ж організатори Донецько-Криворізької Республіки насправді також були сепаратистами і неабиякими. Адже економічний лад у цій совєтській автономії у складі Росії помітно відрізнявся від того, який встановив Ленін. Скажімо, після запровадження зазначеної Віталієм Пономарьовим націоналізації банків був даний задній хід. Банки здебільшого були повернуті у приватну власність, тільки над фінансовими потоками був встановлений жорсткий контроль. Частково збереглася й велика власність, не кажучи вже про середню і дрібну. Одне слово, якщо Ленін будував державу-комуну, то Артем – ринковий соціалізм. Як пізніше, з 1921 року, той самий Ленін, проголосивши нову економічну політику, як з 1933 року – Гітлер у Німеччині, як з 1948 року – Тіто в Югославії. Мабуть, саме це – відсутність тотальної націоналізації промисловості і економічного закріпачення селян – дало можливість Південній обласній раді народного господарства, яка була створена в Донецько-Криворізькій республіці, щодня відправляти аж по 400 вагонів цукру до Москви та Петрограду. Самими тільки репресіями такого результату не досягнеш. Як не хотіли засновники Донецько-Криворізької республіки довести, що це також Росія, вони довели своїми діями зворотнє. Хоча, звичайно, залишалися у полі впливу ідей і настанов Петроградського, а потім Московського совєтського уряду і, власне кажучи, будували тоталітарний лад.
Через два тижні після проголошення Донецько-Криворізької республіки українські, німецькі та австрійські військові частини почали визволення території України від російської більшовицької армії. У березні 1918 року фронт наблизився до Донбасу, і уряд Донецько-Криворізької республіки оголосив загальну мобілізацію, яка, однак, не дала очікуваних результатів. Щоб сформувати єдиний фронт оборони від наступу союзників, більшовики намагалися об'єднати Донецько-Криворізьку, Українську, Одеську, Кримську та Донську республіки у так званий «Союз Радянських Республік Півдня». Для обговорення шляхів створення військового союзу уряд Радянської України скликав на 14 березня нараду представників інших радянських урядів. Проте жодна з радянських республік їх не надіслала. Зрештою, Петроградський раднарком вирішив об'єднати всі радянські республіки на території України в єдину Українську Радянську Республіку. І 15 березня у Петрограді Центральний комітет Російської Компартії постановив розглядати Донецький басейн як частину України, а 19 березня Другий Всеукраїнський з'їзд Рад у Катеринославі ухвалив рішення про входження Донецько-Криворізької Республіки до складу Радянської України на правах автономії. 8 квітня українські та німецькі частини звільнили Харків, і уряд Донецько-Криворізької Республіки переїхав до Луганська, а звідти 28 квітня – на Дон. Нарешті, 17 лютого 19-го року Рада оборони Радянської Росії ухвалила рішення про формальну ліквідацію Донецько-Криворізької Радянської Республіки.
Тим більше, що значну частину території цієї квазідержави контролювали тоді війська тимчасового союзника більшовиків Революційної повстанської армії України під орудою отамана Нестора Махна. Це був сплеск вельми своєрідної, але безумовно суто української революційної стихії, генетично пов'язаної із Запорозькою вольницею. А на додачу, навіть не надто тривалого існування української адміністрації на донецьких теренах вистачило для того, щоб тисячі зрусифікованих було шахтарів, таких як Володимир Сосюра, добровільно пішли до армії Української Народної Республіки. Утім, проекти певних політиків з метою відколоти Донбас, а якщо можна, то й весь південь України від української держави за допомогою створення якогось квазідержавного утворення було штучно реанімовано в останні роки. Політолог Ігор Лосєв коментує ці спроби.
Цей сепаратистський проект намагалися відродити в 2004 році на з'їзді у Сіверсько-Донецьку Луганської області, де лунали заклики до створення Південно-Східної Української Автономної Республіки, а деякі промовці просто вимагали створення Південно-Східної держави. Донецько-Криворізьку Совєтську Республіку наслідували навіть у деталях. Столиця мала бути, як і в 1918 році, у Харкові, хоча ініціатором був саме Донецький олігархічний кримінально-бюрократичний клан. Однак були інновації. Тодішній глава Харківської обласної державної адміністрації Євген Кушнарьов, не бажаючи бути сателітом донецьких, принаймні на той час, зажадав окремої харківської державки, виголосивши на мітингу, що на території Харківщини не буде влади львівської, не буде влади донецької, а буде влада харківська. Про владу київську він дуже симптоматично забув. Як і в 1918 році, Росія дуже активно брала участь у сепаратистських процесах, делегувавши на сепаратистське збіговисько в Сіверсько-Донецьку мера російської столиці Лужкова. Російський слід абсолютно чітко відчувався і на Сіверсько-Донецькому з'їзді зразка 2008 року. І не лише у вигляді присутності відомого російського політика Костянтина Затуліна, але й у вигляді попередніх публічних виступів міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова, де він підбурював громадян України до виступів проти законно обраної влади України у вигляді публічних інвектив на адресу України з боку президента Володимира Путіна, у вигляді нового раунду російського газового шантажу тощо. Отже, Донецько-Криворізький варіант ще далеко не знято з порядку денного зовнішньої політики нинішньої Російської Федерації щодо України, як не знято і варіанту Новоросії, Незалежного Криму, Закарпатського русинства тощо.
Головне втім, щоб ці утопічно-комічні проекти знов не перетворилися на криваві політичні трагіфарси, як у 1918 році. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Залишайтесь на нашій хвилі, читайте тексти наших програм на сайті www.radiosvoboda.org. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.